«Слушно, – сказала Аглая, – тепер про вашу дружину починайте». «Ну, знаєте, після того, що я вам розповів, зовсім не важко виявити, як обставини мого шлюбу, так і його особливості», – сказав Вольф. «Не важко, – погодилася Аглая, – але для нас було б бажано почути це від вас. Ми то тільки задля вас». «Ну що ж, – сказав Вольф, – гаразд. Причини. Я одружився, бо жадав жінку фізично. Одружився замолоду, бо органічно не зносив залицяння та брехні і хотів просто подобатись. А ще тому, що знайшов таку людину, яку, здавалося мені, я кохаю. До того ж, і оточення, погляди та звички мені підходили. Я зробив це майже не знаючи жінок. І що вийшло? Відсутність пристрасті, довге прилучання до таємниць шлюбу жінки, що була цнотливою аж далі нікуди, і втрата інтересу з мого боку. Саме тоді, коли вона почала входити в смак. Я вже надто втомився, щоб зробити її щасливою, надто втомився дожидати сильного почуття, якого сподівався від неї всупереч усякій логіці. Ця жінка була мила, я любив її і бажав їй добра, але цього не досить, більше я вам нічого не скажу». «Чому?» – здивувалася Луїза. «Це ж так приємно говорити про любов». «Можливо, не заперечую», – сказав Вольф. «У кожному разі це дуже люб'язно з вашого боку. Та я подумав, що непристойно про таке розказувати дівчатам». «Піду, скупайся. Моє шанування». А він показав спину і попростував до моря. Опинившись під водою, Вольф розплющив очі і крізь піщані вихори поплив на глибоке. Коли він отямився, то був сам один у червоній траві квадрата. За спиною в нього зяяли зловісні двері кліті. І він важко звівся на ноги, скинув спорядження і склав його в шафу біля кліті. Нічого від побаченого у пам'яті не лишилось. Його водило, мов, невропата. І він уперше спитав себе, чи можна жити далі, коли зруйновано всі спогади. Але думка була швидкоплинна і жила у мозку лише мить. Скільки йому ще потрібно буде сеансів? Розділ 32. А Вольф ішов і ще не чув метушні в будинку, навіть не бачив, що дах підняло і опустило в грузлу землю оселю. А він ні про що не думав, ні на що не звертав уваги, тільки чекав чогось, щось невдовзі мало статися. Підійшовши ближче, він урешті помітив незвичайний вигляд будинку, якому бракувало половини третього поверху. Вольф увійшов до середини. Ліль була вдома, вона тільки-но спустилася від грай весни. «Що тут робиться? Ти ж бачив?» – ледь чутно відказала Ліль. «Де Лазулі?» – спитав Вольф. «Лазулі більше нема», – відповіла Ліль. «Його кімната зникла разом з ним. Це все, що я можу сказати. А грай весна? Лежить у нашій кімнаті, не турбує її, вона зазнала потрясіння». «Ліль, що сталося?» – знову спитав Вольф. «Ой, не питай мене», – сказала вона. «Грай весна тобі все розповість, коли здатна буде говорити». «А тобі вона нічого не казала?» Не вгавав Вольф. «Сказала, але я так нічого і не второпила», – відповіла Ліль. «Може, я така дурна?» «Начебто ні», – увічливо заперечив Вольф. Вони помовчали. За ним знову стежив той суб'єкт. Лазулі, мабуть, занервував і посварився з нею, – сказав Вольф. «Ні, не так», – сказала Ліль. Лазулі почав з ним битись, і якось так вийшло, що сам упав на ніж. Грай весна твердить, що він сам себе шпирнув, але, безперечно, це нещасливий випадок. Там були ще якісь чоловіки. Всі схожі на нього, а коли Лазулі помер, вони зникли. На голову не налазить. Зате ноги в теплі. Треба ж якийсь хосен мати. Блискавиця вдарила в кімнату і забрала його з собою, сказала Ліль. А Вольф замислився над блискавицею та її дивними наслідками. «Блискавиця супроводжується цікавими ефектами», – зауважив він. «Пригадую, я одного дня полював лисицю, і почалася гроза. Тоді лисиця перекинулась на земляного черв'яка». «Що ти кажеш?» – зацікавлено вигукнула Ліль. «А то ще було, йшов чоловік дорогою, а його повністю роздягло і пофарбувало в синє», – сказав Вольф. «Та і це ще не все. Змінили форми того чоловіка. Став як справжній автомобіль. Можна було залазити і вмикати мотор». «Ти ба?» – сказала Ліль. Вольф замовк. Лазулі не стало. «Хай там що, а треба накривати на стіл, це все одно нічого не змінить». Ліль застелила стіл скатертиною, відчинила шафу з посудом, узяла тарілки та склянки і заходилася їх розставляти. «Подай салатницю», – попросила вона Вольфа. Цю салатницю Ліль любила надзвичайно, велика, ручної роботи, кришталева річ, приємно важка і прозора. А Вольф нахилився і взяв салатницю. Ліль поставила останню склянку. Він підніс салатницю до очей і обернувся до вікна, ловлячи багатобарвний спектр. Раптом йому все набридло, і він розтис пальці. Салатниця впала, і на високій ноті вкрила підлогу дрібними дзенькотливими скалками.